ኣብ ኢጣልያ ከም ትልሙድ በብዓመቱ ካብ ማቸራታ ናብቲ ኣብ ሎሬቶ ዝርከብ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ምእንቲ ምርግጋፅ ሰላም ኣሚቱ ዝፍፀም ናይ እግሪ ጉዕዞ ምኽንያት እቶም ኣብቲ ናይ ለብዘበን መበል 33 ዓመት መንፈሳዊ ንግደት ናብ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ምእንቲ ሰላም ዝፍፀም ናይ እግሪ ጉዕዞ ተሳተፍቲ ትማሊ ኣብቲ ረብዓዊ መደብ ሰሙናዊ ኣስተምህሮ ትምህርቲ ቅዱስ ኣቦና ተሳቲፎም እታዝ ምርሑላ ናይ ሰላም ሽግ ብናይ ማቸራታ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ክላውዲዮ ጁልዮ ዶሪን ብናይ ሎሬቶ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጃን ካርሎ በቸሪካ ተሰኒያ በቶም ተሳተፍቲ ናይቲ መንፈሳዊ ናይ ሰላም ናይ እግሪ ጉዕዞ ናብ ቅዱስ ኣቦና ቀሪባ ብቅዱስነቶም ከም እተባረኸት ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ቅዱስነቶም ኣብ ፍጻሜ ረብዓዊ ኣስተምህሮ ትምህርቲ ክርስቶስ ነቶም ብናይ ማቸራታን ሎሬቶን ብፁዓን ጳጳሳት ዝተሰነዩ ኣብዚ መበል 33 ካብ ማቸራታ ናብ ሎሬቶ ምእንቲ ሰላም ዝፍፀም መንፈሳዊ ንግደት ናይ እግሪ ጉዕዞ ተሳተፍቲ ሰላምታኦም ኣቕሪቦም ነቲ ዝፍፅሞ ናይ ሰላም ናይ እግሪ ጉዕዞ እግዚኣብሄር ክባርኾን ኣብቲ መንፈሳዊ መደብ ብመንፈስ ተሳታፊ ምዃኖም እውን ከም ዘረጋገፁ ናይቲ መንፈሳዊ ንግደት ናይ ዜና ክፍሊ ማሕተም ሓላፊ ኤማኑዌል ሶሪኬቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ነፍሲሄር ናይ ኮሚኒዮነ ኤሊበራሲዮነ ሓድነትን ነፃነትን ናይ እተሰሜ ካቶሊክ ምንቅስቃስ መስራቲ ኣባ ሉዊጂ ጁሳኒ ኣብ ሓደ እዋን ዝተፈላለዩ ናይ ካቶሊክ ምንቅስቃስ ኣባላት ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ዝፈፀመዎ ርክብ ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ናይ ታሪክ በዓል ቤትን ታሪክ ሰራሕን ቀንዲ ተዋሳእን እቲ ነዳይ እዩ። እዚ ድማ እቲ ልቢ ወዲ ሰብ ዝልምን ወይ ድማ ዝደሊ ክርስቶስን እቲ ንክርስቶስ ዝልምን ሓረር ዝብል ልቢ ሰብ ምዃኑ ኣረድኦም ብሓቂ እቲ ናይ ለብዘበን ካብ ማቸራታ ናብ ሎሬቶ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ዝፍፀም ናይ እግሪ ጉዕዞ መንፈሳዊ ንግደት ወዲ ሰብ ነዳይ ከም ዝኾነን ኣብ ቅድሚ እቲ ዘድልዮን ዝሓቶን ዝልምኖን ሓረር ዝብሎን ከም እተነብረን እዚ ድማ ሓታትን ነዳይን ከም ዝኾነ ንኽርዳእ ብዝብል ሓሳብ ዝተሰነየ ከም ዝኾነ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብቲ ካብ ዕለት 4 ሰነ ክሳብ ዕለት 5 ሰነ 2011 ዓ ም ኣብ ክሮኣትያ ብዝፈፅሞ ሃርያ ምብፃሕ ኣብ ዛጋብርያ ኣብ ዝሃቦ መሪሕ ቃል ወዲ ሰብ ናብቲ ካብኡ ዝዓበየ ከም ዝጥምትን ንኣኡ ንምሕታትን ድላይ ዘለዎን ናብቲ ካብ ገዛ ርእሱ ዝተፈለየን ዝዓበየን እዚ ድማ ደረተሰገረ ናብ ዝኾነ ቁልሕ ዝብል እዩ እንክብሉ ዘረድእዎ ሓሳብ ዘድምዕ እዩ ኢሎም መንፈሳዊ ንግደት ዓብዪ መንፈሳዊ ኣጋጣሚ እዩ። ናይቲ መንፈሳዊ ንግደት ህዝባዊ ባህሪ ዝንፀባረቐሉን ብሓባር ዝፍፀም ማለት ህዝባዊ መንፈሳዊ ጉዕዞ እዩ። እቲ ዝሓትትን ዝውድስን ፅን ዝብል ፍጥረት ሰብ ብሓባር እቲ ውልቃዊ ሕቶኡ ናይ ሓባር ገይሩ ብኣማላድነት እኖ እግዚኣብሄር ነቲ ናይ ሰላም ንጉስ ንኸቕርብ ዝሃቀነ መንፈሳዊ ንግደት እዩ ቢሎም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሞ።